21.30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, та регіональні кореспонденти Радіо Свобода. У столиці на владному Олімпі хаос. У регіонах з'ясовують напрямки політичного вітру. Тому Дніпропетровщина і надалі залишається без голови обласної ради.
Ще вчора все було домовлено і стабільно, а сьогодні, так, а зараз подивимось, буде сесія.
НАТО не як страшилка, а як можливість українським воякам сучасно застосовувати свої вміння і бажання. Близько 2,5 харків'ян взяли участь у миротворчих операціях і знають, звідки ноги ростуть в антинатовських міфів.
Бояться, що будуть введені тут бази натовські, нам не буде місця і роботи, і нам прийдеться йти двірниками на цих базах працювати.
Була лікарня, будуть кінотеатр і музей. У славетному палаці Потоцьких, що в Івано-Франківську, бізнесмени обіцяють славне майбутнє.
Воно нагадує нашу причетність до загальноєвропейської культури, цивілізації, мистецтва, архітектури.
У політичному сенсі регіони затихли в очікуванні сигналів з центру. Центр же, як відомо, у переговорах, наметах і пікетах. Верховна Рада працюватиме завтра у четвер. І зараз вирушаємо до єдиного українського регіону, де обласна рада без голови. Вже майже 2 місяці Дніпропетровська обласна рада не може вирішити, хто нею керуватиме. 2 перші спроби обрати голову зірвали представники фракції партії регіонів. 3-я завершилася безуспішно, бо жоден з кандидатів і від біло-блакитних, і від помаранчевих не набрав потрібної кількості голосів. Нині ж місцеві політики в тайм-ауті стежать, чим закінчаться останні події у парламенті. Про їхні очікування і настрої дізнавалася наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Шахова дошка Дніпропетровської обласної ради виглядає наразі так. У біло-блакитній коаліції на чолі з регіоналами 51 депутат зі 100. Відповідно, у помаранчевих блоків Тимошенко, Лазаренка, Нашої України, Вітренківців 49 голосів з урахуванням відсутнього в Україні екс-прем'єра Лазаренка. Отож, переважної більшості не мають ні ті, ні інші. І будь-який різкий політичний подув може змінити розстановку фігур на цій шахівниці. Поки з обох боків заявляють, що не збираються змінювати своїх кандидатів на посаду голови обласної ради. Від помаранчевих сил це, як і раніше, Микола Швець, який головував у минулій облраді. Від синьо-білих Михайло Разгоняєв. Його висунули замість головного Дніпропетровського регіонала Олега Царьова, якого суд позбавив депутатства в облраді за сумісництво. Він є депутатом Верховної Ради. Одна ж із головних фігур у грі – голова обласної виборчої комісії Анатолій Галка поки тримає паузу. Він на лікарняному. Та у біло-блакитному таборі вважають цю хворобу приводом для зволікання з оголошенням сесії і нових виборів керівника облради. Голова обласної організації партії регіонів, народний депутат Олег Царьов, вважає, що таке зволікання тягне на кримінальну справу.
Ми вбачаємо у цьому зловживання службовим становищем з боку обласної виборчої комісії. І ми не розуміємо, чому обласна прокуратура не порушує кримінальну справу щодо Галки як голови виборчої комісії. Скоро буде 2 тижні, як ми зібрали підписи більш ніж половини депутатів обласної ради з вимогою провести сесію і відправили їх голові виборчої комісії. Відповіді немає. Цього тижня ми зберемо депутатів обласної ради і спробуємо знайти вихід із ситуації.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат регіонал Олег Царьов. У помаранчевому штаборі після створення антикризової парламентської коаліції почуваються менш упевнено. У нашій Україні натякають на якісь домовленості із партнерами на місцевому рівні і сподіваються на їх непорушність. А в БЮТі закликають почекати із висновками. Чи справді із розвалом помаранчевої коаліції у парламенті у висуванця від БЮТу і Нашої України Миколи Швеця поменшало шансів посісти крісло голови обласної ради? Про це я запитала у одного із лідерів місцевого БЮТу Вадима Джуми.
Ну, все гіпотетично. Менше, більше. І ще вчора все було домовлено і стабільно, а сьогодні, а зараз подивимось, буде сесія. Тоді буде зрозуміло, чи дійсно менше шансів на те, що кандидат, якого висували, буде, чи ні.
Зазначив б'ютівець Вадим Джума. В обох таборах сходяться на одному. Вибори голови обласної ради прямо пропорційно залежать від ситуації у парламенті. Чи є буде зверху там, у Києві, того і на місцевому рівні. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Якою буде зовнішня політика України, якщо парламентська антикризова коаліція розшириться і ствердиться? З огляду на масові антинатовські акції, згадати Птуш Феодосію і щирий прийом там американських резервістів, програмні позиції партії регіонів і компартії щодо вступу до НАТО, то складається цілком зрозуміла картина. Тим часом харківські вояки, які проходили службу за контрактом та брали участь у миротворчих операціях разом із військами НАТО, вважають, що вступ України до цього альянсу є єдиною можливістю Збройних сил України залишитися боєздатними. Спілкувалася з вояками власна кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Вікторія Маринич.
Андрій Семенович, заступник командира військової частини А0501, був у складі 61-ї окремої механізованої бригади, 366 вояків якої 2004 року брали участь в операції по підтриманню миру в Іраку. Вважає, що пройшов не лише гарну школу навчання і мужності. Він зрозумів, що наші вояки дуже професійні та мобільні, які мало чим поступаються представникам інших армій, зокрема Сполучених Штатів Америки.
Мовна проблема в нас є спілкування з ними. Технічно оснащення в них, звичайно, набагато краще, ніж наше. А іменно характер, іменно професіоналізм, іменно бажання, патріотизм, я думаю, що нашим військовослужбовцям немає, що в них вчитися, хай, може, вони навіть в нас вчаться.
Вояки, відслуживши в Іраку, за їх словами, зрозуміли, що навколо НАТО існує стільки міфів, які і сьогодні стоять на заваді реальному сприйняттю майбутнього українського війська. Цей негатив, впевнені вояки, вносять необізнання, як серед цивільних, так і серед військових. Семенович продовжує.
Бояться скорочення, бояться всі опинитися за межами Збройних сил. І насчет соціальних гарантій. Бояться, що будуть введені тут бази натовські, нам не буде місця і роботи, і нам прийдеться йти двірниками на цих базах працювати.
Олексій Пилипенко, старший офіцер управління обласного військового комісаріату, одним із перших потрапив до Іраку і почав взаємодію із вояками НАТО. Він впевнений, що у військовій доктрині Україні не потрібно видумувати велосипед. Є стандарти, за якими живе весь світ. Стандарти НАТО. Ігор Матущенко, начальник відділення комплектування військовослужбовцями за контрактом облвійськомату, комплектує бажаючих послужити в українському війську за контрактом із 1996 року. За цей час більше 2,5 тисяч харків'ян взяли участь у миротворчих операціях у Ліберії, С'єра-Леоне, Югославії та Іраку. Вважає, що вступ України до НАТО – єдина можливість для нашої держави підготувати як військо, так і військових фахівців за сучасними стандартами.
Ми
маємо відштовхуватися від ситуації у світі і зрозуміти, що час масових армій закінчився. Тому Збройні Сили мають бути добре оснащені і з високою заробітною платою. І тому Україна вибирає шлях до НАТО.
В такому ключі своє отношення до НАТО.
За інформацією Ігоря Матущенка, зараз триває підготовка до ротації у Косово на базі 30-ї окремої механізованої бригади. До участі в операції готуються і двоє харків'ян. Незважаючи на те, що вони ще не прослужили у війську півроку, їх забирають до Косово. Говорять, що хлопці – професіонали своєї справи, тобто військової. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
Панорама свободи.
І далі у передачі про таке. За даними медиків, останніми роками в Україні спостерігається тенденція погіршення психічного стану населення. На думку фахівців, це наслідок негативного впливу на психіку людини, передусім соціальних чинників, низької економічної ситуації. Впливають на психічні розлади і погіршення екології, техногенні аварії і природні катастрофи. Людина замикається у власних думках, відтак почувається самотньою. Це є причиною зростання кількості самогубств, для прикладу, на Львівщині удвічі. Чому в Україні відвідування психоаналітиків досі не користується популярністю? У кого шукають порятунку люди? Відповіді на ці запитання шукала і власна кореспондентка у Львові Галина Терещук.
Відомо, що людські страхи загострюються в період нестабільності, і тоді люди шукають магічного зцілення і порятунку. Роками шпальта львівських часописів рясніють рекламними оголошеннями ворожок, знахарів-цілителів Оксани, Ілхами, Ольги, та ще добрий десяток імен запрошують людей на сеанси і обіцяють, за гроші, звісно, щастя, добробут і любов. Ще 5 років тому зали були вщент заповнені, нині людей менше. Пані Олена Варламова за спеціальністю психолог. 15 років тому захопилася картами Таро і зрозуміла, що може допомагати людям. людям знайти відповідь на запитання, а також вийти із складної ситуації.
Вірю в Господа, розумієте? Іноді мені якісь йдуть.
Я вірю в Бога. Іноді переживаю, що може я роблю щось не так. Коли людина до мене приходить і просить допомогти викласти карти, я не вважаю, що це погано. Бог дав свободу вибору. До пані Олени приходять люди віком від 25 до 55 років, переважно жінки, більшість в пригніченому стані. 10 років тому найпоширенішим запитанням галицьких жінок до карт було одне: чи варто їхати працювати за кордон?
Рік назад дуже багато.
Рік тому приходило дуже багато людей, зараз одиниці. Це пояснюється тим, що багато виїхали. Мені телефонують жінки з Італії, Греції, доволі часто в розпачливому стані. Говорять, що не хочуть жити, що їм важко працювати за кордоном. Викладання карт – це радше бесіда з людиною, зауважила пані Олена. Вона називається сеансом психоаналітика. Адже карти радять, а право вибору залишається за людиною. Шукаючи порятунку у знахарів і ворожок, водночас у церкві можна побачити вервички людей до сповіді. Це ще одна можливість для людини висловитися і поділитися своїми таємницями. Втім, як правило, священник слухає і не дає конкретні поради, зауважила жінка, яка очікувала на прийом до знахаря.
Ну, до кого звертаємося? До Бога. Знаємо, що окрім нього нам ніхто не допоможе. Але реальна людина, яку ти бачиш, може допомогти словом, може заспокоїти, обнадіяти.
Ані церква, ані ворожбити не є конкурентами для психологів, зазначив лікар Роман Кечур, адже це різні культуральні групи осіб. Українці потрохи починають вчитися приходити по допомогу до психоаналітиків. Психотерапевтична консультація робить людину менш залежною від надуманих нею проблем, зауважив Роман Кечур. Право вибору, до кого звернутися по допомогу у складній ситуації, залишається тільки за людиною. Важливо, аби порадником у цій ситуації не стали чарка, наркотики чи самогубство. Таку думку висловили усі, з ким мені довелося спілкуватися, готуючи цей матеріал. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Брати Мечникови. Молодший – уславлений мікробіолог, старший – знаний соціолог. Визначні діячі світової науки нерозривно пов'язані з Україною. Слухайте розповідь про Лева та Іллю Мечникових у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21.45 та у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». І тепер ми рушаємо у віртуальні мандри до справжнього палацу. У самому центрі Івано-Франківська розташована велична барокова споруда. Це палац магнатів Потоцьких, засновників міста. Дотепер цей величний комплекс нагадує галичанам про їхню історію та безпосередню належність до Європи. Про пам'ятку культури розповідає івано-франківський кореспондент Радіо Свобода Іван Костюк.
Фортеця всередині Станислава, нинішня Івано-Франківська, магнати Потоцькі збудували разом із заснуванням міста. Це було на початку 17 століття. Проект величної споруди втілив у життя одним з найвидатніших фортифікаторів того часу Франсуа Корасіні. В палаці в різний час відбувалися знаменні історичні події. Для прикладу, тут зупинялася родина українського гетьмана Пилипа Орлика, рятуючись від переслідувань під час подорожі до Німеччини. Влада Австро-Угорської імперії, користуючись загальним правилом руйнувати такі фортеці, свого часу перебудувала палац Потоцьких. У ньому знайшов притулок військовий шпиталь. Спершу тут лікували солдатів Австро-Угорської армії, потім російської, відтак вояків Західноукраїнської Народної Республіки. Потім прийшли радянські війська. Палац Потоцьких не змінив своєї медичної спеціалізації. Уже кілька років цей комплекс стоїть покинутим. Однак палац не втратив своєї пишноти. Письменник та культуролог Тарас Прохасько так описує нинішній стан палацу.
Хоча за своїм плануванням він зроблений бездоганно, такими за канонами бароко, довкола нього є парк невеличкий. Дуже цікавими є, які збереглися дотепер, такі основні риси східного бароко.
Приватна фірма Станіславська торгова компанія нещодавно придбала цей палац і планує тут створити музей сучасного мистецтва, кінотеатр та відпочинковий комплекс. 50% власності на палац Потоцьких фірма передала місцевій громаді. Незабаром мала б розпочатись масштабна реконструкція. Але і зараз, навіть у занедбаному стані, палац приваблює туристів. Адже він є живою згадкою про нелегку історію галицької землі. На цьому наголошує також Тарас Прохасько.
Найголовніше, що воно нам всім підкреслює, ще раз нагадує нашу причетність до цієї загальноєвропейської еволюції культури, цивілізації, мистецтва, архітектури. Тобто для нас це є знаком нашої присутності у європейському контексті.
Палац Потоцьких залишається однією з небагатьох архітектурних пам'яток, які за визначенням мистецтвознавців становлять особливу цінність і визначають історичне обличчя обласного центру Прикарпаття. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Кищук.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами сьогодні ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Історія світової науки не повна без урахування внеску українських учених. Про це ми вже неодноразово говорили у нашому радіожурналі і продовжуватимемо говорити далі.
Межа 18 і 19 століть була в Україні часом вмирання давньої схоластичної вченості. Вченості Києво-Могилянської академії, яка цілком добре виглядала на загальноєвропейському тлі десь при початку 17 століття, але вже за півтора століття зробилася таки старожитною. Ситуація докорінно змінилася з відкриттям університетів. Спершу Харківського посталого з волі місцевого шляхетства, організованого Василем Каразіним в 1805 році, за 29 років Київського, ще за 31 рік Новоросійського університету в Одесі. Саме тут почали працювати вчені, які збагатили не лише українські фольклорні дослідження, не лише українську гуманітаристику, а й ті, які яскраво засвітили себе на ниві природничо-наукових знань. Інша річ – питання про самоідентифікацію тих учених у фактично безнаціональній державі, де всі підданці імператора. Відомо, що визначний український математик Остроградський, щоправда прожив своє наукове, так би мовити, життя у Петербурзі, листувався з Шевченком і не написав за все своє життя жодної наукової розвідки російською мовою. Відомо, що магістр Головко, який захистив у Харківському університеті в 47-му році дисертацію про метеорити, в 50-му застрелився по тому, як невдало намагався вбити жандармського полковника, що прийшов його заарештовувати, знов-таки у зв'язку із засланим Шевченком. Але це радше винятки. Більшість учених виявляли свою національну самоідентифікацію, сказати б, спокійніше, менш акцентовано. Але це аж ніяк не значить, що вони її не виявляли зовсім. Адже свобода наукового пошуку нерозривна зі свободою духовною і політичною.
Про двох із таких науковців, які працювали у дуже різних галузях людського знання, але високо цінували свободу і любили Україну, розповідає наш колега Віталій Пономарьов.
Брати Мечникови походили зі старовинного молдовського аристократичного роду, а їхній предок Юрій Степанович 1711 року переїхав до України і тут отримав значні маєтності на Слобожанщині. Старший з братів Мечникових Лев народився 30 травня 1738 року у Санкт-Петербурзі. Він навчався у Харківському університеті, звідки був виключений за участь у студентському русі, потім у Петербурзькому університеті та в Академії мистецтв. 20 років Лев став перекладачем російської дипломатичної місії на Близькому Сході. Через два роки він вступив добровольцем до загону Джузепе Гарібальді і в бою при Вольтурно був важко поранений. Лев Мечников співпрацював з журналом матеріалом Олександра Герцена Колоков, згодом займався соціологією та географією, був професором університетів Токіо та Лозанни. У своїй найвідомішій праці під назвою «Цивілізація і великі історичні ріки» він обґрунтовував визначну роль рік, морів та океанів у розвитку людства. Лев Мечников помер 30 червня 1888 року в місті Невшатель у Швейцарії. Його молодший брат Ілля народився 15 травня 1845 року у родинному маєтку в селі Іванівці на сході Харківщини, а дитинство провів в сусідньому маєтку в селі Панасівці, нині Мечникове. 1864 року він завершив навчання на фізико-математичному факультеті Харківського університету. 3 роки перебував у науковому відрядженні в Німеччині та Італії, а після повернення захистив у Петербурзькому університеті магістерську дисертацію. Мечников став доцентом Новоросійського університету в Одесі і вже наступного року захистив у Петербурзі докторську дисертацію. Упродовж 12 років він працював професором зоології та порівняльної анатомії у Новоросійському університеті, однак був звідти звільнений за українофільство. Мечников був одним із засновників ембріології та мікробіології, а за відкриття явища фагоцитозу 1908 року отримав Нобелівську премію. Разом з колегами він заснував в Одесі першу в Російській імперії бактеріологічну станцію. 1888 року Мечников на запрошення Луї Пастера переїхав до Парижа і там, при Інституті Пастера, заснував мікробіологічну лабораторію. 1911 року він відвідав Київ і був обраний почесним доктором університету Святого Володимира. Ілля Мечников помер у Парижі 15 липня 1916 року.
Знаменитішим із братів Мечникових, звичайно, був молодший Ілля, перший народжений в Україні, сформований в Україні як науковець, пов'язаний з Україною своєю науковою працею, лауреат Нобелівської премії. Але і старший брат Лев Мечников також заслуговує на нашу пильну увагу.
Так, бо Лев Мечников був одним із засновників такої цікавої науки, як загальна соціологія. Він не тільки звернув пильну увагу науковця на чинник води у розвитку людства, він ще й дослідив чинник людської солідарності в освоєнні природи. 3 епохи Мечникова, на яких ділиться історія, річкова, морська та океанічна, з одного боку, видаються у наші дні певним спрощенням, з іншого боку, досі цей чинник залишається здебільшого недооціненим. А от, скажімо, Тургейердал по-своєму підхопив і розвинув ідеї про значення водного чинника у давній історії, довівши спільність багатьох цивілізацій того часу, спільність, яка ґрунтувалася на переході від річкової фази до морської і до використання моря як сполучної тканини цивілізаційного розвитку вже у давні часи. Так само варті уваги і інші ідеї Лева Мечникова. Про взаємодію природи та суспільства у наш час сказали б, про дію екологічних чинників, про неможливість людини відірватися від природи. А ще Мечников, попрацювавши у Японії, чи не першим спрогнозував майбутній науково-технічний розквіт цієї країни, звернувши увагу на просто такий шалений потяг японського простолюду до знань, до книжкової науки і описавши стрімкі процеси зростання освітнього рівня японців, за якими ця держава у другій половині 19 століття впевнено випереджала Європу та Америку.
Лев Мечников, можливо, і не перший, але перший дуже систематично обґрунтував доволі ясну, хоча, можливо, і не зовсім очевидну спершу тезу. Адже люди, що живуть на суходолі, насправді роз'єднані горами, непрохідними лісами, болотами. І дуже часто народи, майже сусіди, мало спілкувалися. На той час, коли море, яке в свідомості суходільної людини скоріше постає як перешкода, виступало як велика сполучна ланка цивілізацій. І навіть відокремлені тисячами і тисячами кілометрів, давні люди, які навчилися плавати вздовж берегів, а потім і крізь моря, утворювали один культурний ареал.
А тепер тепер про молодшого із братів Мечникових, про його наукові ідеї та значення його праць. Знаний український учений академік Сергій Комісаренко ініціював встановлення меморіального погруддя Іллі Мечникова біля входу до Паризького інституту Луї Пастера, де тривалий час працював Мечников. Сергій Комісаренко розповідає про значення робіт Мечникова.
Ілля Ілліч Мечников, наш співвітчизник, отримав Нобелівську премію разом з Паулем Ерліхом за відкриття в галузі імунології. Цікаво те, що це були суперники, які нібито заперечували відкриття один одного, тому що Пауль Ерліх наполягав на тому, що імунітет – це здебільшого антитіла, це гуморальний імунітет, а Мечников якраз відстоював теорію того, що в імунітеті центральними є клітини, які беруть участь в імунній відповіді. Ну, виявилося, що цими клітинами є лімфоцити. Але зрештою вони отримали Нобелівську премію разом, тому що імунна система, вона складається з клітин, але одночасно вона і складається з тих молекул, які секретуються цими клітинами, в першу чергу антитілами, які відіграють, звичайно, центральну роль в реакції на чужородні агенти. Так от, значення робіт Мечникова ніяким чином не зменшилося за ці роки. Навпаки, ми знаємо, що про важливість імунної системи, яка відіграє дуже важливу роль в захисті організму. Вона відіграє дуже важливу роль в захисті організму як природжена, так звана cognate immunity, тобто природжений імунітет, природний імунітет, так і надбаний. Чому? Тому що імунна система пристосовується відповідати проти тих агентів, яка вона зустрічає під час свого життя, життя свого організму. Значення його відкриття ніяким чином не зменшилося. Навпаки, воно підтверджується все більше і більше. І зрештою, сучасна імунологія, яка стала однією з найбільш таких розвинутих молекулярних дисциплін, вона базується саме на відкритті Мечникова про роль клітин в імунітеті.
І ще одна фахова оцінка. Генієм науки і гуманізму називає Іллю Мечникова мікробіолог Світлана Снісаренко.
Наука є якраз рушієм людського прогресу. Це його найперша така найголовніша риса як науковця. Він розробив форми боротьби із інфекційними захворюваннями, з багатьма. Його ім'я і традиції бережуть цілий ряд інститутів, які було створено за його безпосередньої участі і пізніше. Він стояв біля джерел сучасного розуміння еволюції. Це він вперше розробив теорію про ортобіоз. Це дослідження і пояснення щасливого життєвого циклу, яке закінчується спокійною, природньою смертю. Це те, про що зараз ми говоримо, що людина може жити 150 і більше років, якщо вона буде правильно поводитися і правильно поводитися не тільки зі своїм здоров'ям, і з оточуючим середовищем. Ортобіоз. Його досягнення в профілактиці інфекційних захворювань, його дослідження імунітету, от його перші ті дослідження, за які він одержав Нобелівську премію з фагоцитозу, потім були продовжені ним же дослідженням гострих інфекційних захворювань, як чума, холера. На базі його вчення про антитіла створена наука про вакцини і сироватки проти як засіб профілактики і лікування інфекційних захворювань.
До цього можна додати, що визначні українські науковці Микола Гамалія та Данило Заболотний були учнями Іллі Мечникова.
А коли врахувати, що Данило Заболотний наприкінці 20-х був останнім президентом ще не поставленої цілком під контроль більшовицької влади Всеукраїнської академії наук, то спадкоємність пряма від Іллі Мечникова аж до днів сьогоднішніх цілком очевидна. Як відомо, Мечников працював в інституті Пастера на запрошення визначного французького мікробіолога і, отже, якоюсь мірою і перейняв частину його слави, але не менше зробив і сам, про що говорили наші експерти. Лишив потужний слід у науці і його брат Лев Мечников. Біда наша тільки в тому, що мало пов'язуємо ми їх із сучасною Україною, адже досі тривають суперечки. Чому в Україні немає жодного нобелівського лауреата? Та були вони ці нобелівські лауреати, було їх майже десяток.
Інша річ, що реалізувалися вони в повні поза межами України, виходячи з колоніального статусу цієї ж таки України. Але те, що вони були народжені і виховані цією землею, безперечно. І першим в їхньому ряді стоїть Ілля Мечніков. І коли ми говоримо про відкриття тура Хейердала, то дуже рідко згадуємо про те, що фактично експедиції Хейердала були експериментальною перевіркою гіпотези, яку ще в позаминулому столітті блискуче сформулював інший видатний вчений, народжений в Україні, Лев Мечников. А пам'ятати і про Іллю Мечникова, і про Льва Мечникова, і про інших визначних людей, які своїм інтелектом збагачували не лише загальнолюдську скарбницю знань, а й Україну. Дарма, що про них досі пишуть у виданнях визначний російський біолог чи математик.